Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Dnes ve svém podcastu vítám velmi netradičního hosta, Báru Balgovou. Bára je komerční ilustrátorka a umělkyně každým coulem a proto se může zdát, že téma prodej a obchodování je pro ně vzdálené. Opak je však pravdou a proto, pokud vás zajímá, zda se dá vůbec uživit kreslením, to, jak vypadá business model v oblasti umění a jak dobře rozložit podnikatelské riziko, tak určitě poslouchejte dál. Báro, vítejte a děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Sales Café s Janou.
Dobrý den, to já moc děkuji, těšila jsem se na vás a doufám, že teda budu něčím přínosná pro posluchače.
Určitě. Já už jsem naznačila na začátku, že jste umělkyně, ilustrátorka, kreativní člověk, tak co teda vlastně úplně konkrétně děláte?
Já toho dělám více, ale takové hlavní gro mého podnikání jsou ilustrace. Dalo by se říct, že jsem komerční ilustrátor, to znamená, že jsem výtvarník, který je specializovaný na ilustrace v komerční sféře pro použití právě pro značky, pro vydavatelství, pro magazíny nebo pro ilustrace, nebo zkráceně jsou to ilustrace, které prodávají jiné produkty.
No skvělé, tak na to se určitě za chvilku podíváme trošku víc, to mě jako salesáka bude stoprocentně zajímat. A já vím, že když jsme se připravovali na tenhle podcast, tak jste mi vysvětlovala, že máte takový svůj business model, a který, aby z hlediska těch příjmů byl pro vás udržitelný. Tak popíšete nám ho?
Určitě. Já mám vlastně několik druhů příjmů, několik pilířů, na kterých stavím své výdělky. A mezi ně patří jak vlastně nárazové příjmy, tak potom i nějaké pravidelné, menší zakázky, větší. Abych byla konkrétnější, tak prvním z takových pilířů jsou nárazové ilustrace, jsou to větší zakázky, třeba pro značky, které se většinou neopakují, přijdou a je to jednorázová spolupráce. Abych byla konkrétnější, můžou to být například ilustrace pro brandovou identitu estetické kliniky, můžou to být ilustrace na obaly čokolád, etikety vín, může to být návrh postavičky do reklamy. A cokoliv kreativního, co si klient zadá, a je to vlastně jenom jednou, že vlastně vystačí si s tou ilustrací, dejme tomu několik let. A tyhle zakázky jsou skvělé, sice se neopakují, můj klient není stálý, ale za to tyhle zakázky, když přijdou, tak jsou skvělé, protože často je na nich velmi hezká práce, ale také jsou velmi dobře placené. A součástí právě té výplaty jsou také licence za použití, ať už jsou to licence za použití pro český a slovenský trh, anebo licence na zahraniční trh. Druhým pilířem mého výdělku jsou takové menší ilustrace, které se ale třeba pravidelně opakují. Jsou to například ilustrace pro magazíny a knížky. Tyto zakázky chodí zhruba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Ale jsou to věci, nebo mý klienti, vydavatelé, ty ilustrace potřebují pro více autorů, potřebují je často k článkům a ta ilustrace jim dává to možnost, že si můžou zadat, co přesně na tom vizuálu má být. Takže se často na mě obracejí, vědí, že jsem pro ně spolehlivá, že ode mě dostanou požadovaný výstup v požadovaném termínu, můžou se na mě spolehnout a právě proto se díky tomu, promiňte trochu koktám, díky tomu se ke mně klienti vracejí, takže potom z těchto menších zakázek se stávají pravidelné joby. Nějakým třetím pilířem je art direction, konkrétně vlastně je to idea making, vymýšlení reklam. Já jsem několik let působila a vlastně ještě občas nárazově teda působím jako art direktor v reklamních agenturách. Znamená to, že mým úkolem je vymýšlet vizuální podobu reklamy. Například přijde klient a řekne, že chce reklamu na banku, na hypotéku, na půjčku a mým úkolem je vymyslet spolu s copywriterem, co ta kampaň bude říkat a mým čistě jenom mým úkolem je potom vymyslet, jak ta kampaň bude vypadat. Co v ní bude, jestli tam bude postavička, herec, jestli to bude 3D, jestli to bude animace, focené, hrané, celková vizuální stránka. Tohle jsem dělala zhruba nějakých 10 let předtím, než jsem šla na volnou nohu a samozřejmě svým bývalým šéfům občas pomáhám. Pokud mě někdo poptá, tak jednou za čas připravím nějakou kampaň, ale snažím se více už soustředit na ty ilustrace. Tyhle ty reklamy Art Direction přicházejí zhruba také jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce, ale víceméně už se i u toho Art Direction specializuju na návrh postaviček do reklam, a kde vlastně je to propojení s ilustrací a s tím mým oborem bližší, než bylo původně ten idea making.
Mm-hmm, super, tak jo, děkuju moc krát, takže rozumím tomu, že to jsou 3 pilíře, jeden blok takových nárazových aktivit, pak druhý blok, kde se spíš jedná o ty dlouhodobější spolupráce a třetí vlastně ten content naposledy popisovaný, kdy pracujete vlastně
ano.
Pro ty.
Samozřejmě mám ještě 4. pilíř a to je volná tvorba. Aha. Při práci pro své klienty mi často napadá spousta nápadů, které potom končí v šuplíku. A když mám chvilku volna, tak tyto nápady vytahuji ze šuplíku, přetvářím je do ilustrací, tisknu je buď na plátna formou obrazů, anebo na autorské printy, na autorské grafiky. Potom zhruba jednou za rok mívám nějaké vernisáže a tahle ta volná tvorba, tyto printy a nápady ze šuplíku potom prodávám klientům, takže i to je potom jedním z pilířů toho příjmu.
Skvělé, děkuju moc krát. No a já se zeptám, protože jste zmiňoval, že vlastně spolupracujete s firmama, vlastně pomáháte jim třeba na obaly, dostat nějakou svoji ilustraci a podobně. Proč, jo, teď jako taková rýpavá kacířská otázka, proč by si měla firma raději objednat ilustraci od vás, než si třeba jednoduše stáhnout fotku z nějaký fotobanky?
Tak to samozřejmě záleží hlavně na strategii té firmy, strategii té značky. Nemůžu říct, že vždycky je nejlepší řešení poptat ilustrátora, není vždycky nejlepší řešení použít tu ilustraci. Ale pokud už někdo sáhne po té ilustraci, tak tam má několik výhod. Taková výhoda, nebo proč často ti marketéři a sales obchodníci anebo majitelé firem oslovují ty ilustrátory, výtvarníky a chtějí pro svůj produkt tu ilustraci, je ten důvod, že skrz tu ilustraci se ten produkt, ať už v regále nebo v reklamním světě anebo na sítích, dá krásně odlišit. To znamená, že pokud značka chce launchovat nový produkt, a ať je to šampon, mýdlo, čokoláda, tak je jasné, že vlastně, dejme tomu to mýdlo s příchutí nebo z vůní růže nebo mandlí, na těch regálech už bude, protože všechno už tady je. A ta ilustrace je takový snadný způsob, jak například na tu novou limitku upozornit. Dalším důvodem je, že vlastně okolo spoluprací Art Limitek se dá postavit hezká komunikace pro tu značku. Je z toho vždycky hezký obsah na sítě, anebo na web, anebo samozřejmě do té reklamy. Například tenhle model nedávno využila firma Dior, která poptala na novou kolekci kabelek a produktů výtvarníka. Součástí reklamy potom byly videa s tímto výtvarníkem, rozhovory s výtvarníkem a s kreativními řediteli. A lidi to často zajímá, jak ty produkty vznikají. Takže určitě nějaká limitovaná art edice vždycky zaujme. A ilustrace navíc, pokud se objeví ve feedu Instagramovém, Facebookovém, vždycky trošku vyskočí, protože tyhle ty sítě jsou o fotografickém obsahu a v momentě, kdy se tam objeví něco jiného, opět to zaujme. Takže vlastně když to zkrátím, tak ty důvody, proč si marketéři objednávají ilustrace pro produkty, jsou, že se ty ilustrace hodí na launch nového produktu, a nebo můžou dát nový kabát starému produktu, pokud chtějí zvýšit prodejnost nějakého starého svého produktu, tak v tom ilustrovaném kabátě se zase nějak trošku v těch regálech povyskočí. No a potom jsou to vlastně ty kolaborace, spolupráce, kdy se kolem nich dá postavit komunikace a reklama na ten produkt.
Mm-hmm. A prozradíte vy nám nějakého svého konkrétního klienta. Já vím, že jste zmiňovala tady Dior a jeden z umělců, tak zkuste se pochlubit vy nějakým vaším konkrétním klientem.
Ježiš, já mám hrozné štěstí. Musím zaťukat, pardon, můžu ťukat?
Nemyslím, že pan zvukař nás nepochválí.
Pan zvukař vám nepochválí, omlouvám se panu zvukaři za zaťukání na stůl. A já jsem minulý rok například měla hrozné štěstí na krásné klienty, za které jsem moc vděčná. Měla jsem možnost například pracovat pro kliniku estetické medicíny Perfect Clinic, kde si u mě pan doktor Kufa, který je vlastně zároveň spolumajitelem kliniky, objednal ilustrace jako součást brandové identity. Vytvářeli jsme spolu ilustrace lékařů s jejich oblíbenou disciplínou, to znamená například pan doktor Frajer, který je specialista na transoperace, byl zobrazený právě s transoperacemi. Pan Kufa byl zase vyobrazen s operacemi nosu na rinoplastiku. Další doktoři potom byli například na prsa, na liposukce. Tohle byla velmi krásná zakázka, která vlastně bude vidět nejvíc v tomto roce.
Takže jestli tomu rozumím, místo klasických standardních fotografií
tak.
Budou jejich ilustrované portréty.
Ano, vytvořili jsme právě tuhletu sérii právě proto, aby se ta klinika odlišila, protože estetických klinik a dobrých estetických klinik máme v Česku velkou spoustu. A často je těžké odlišit tu komunikaci, protože všichni vlastně říkají, buďte sama sebou, buďte krásná, přijďte si zvednout sebevědomí, což jsou vlastně všechno věci, které se zakládají na pravdě. Ale v momentě, kdy máte na plakátě vždycky nádhernou ženu, která je často v prádle anebo nějak jako lehce oděná, tak vy potom nevíte na první dobrou, jestli je to reklama na spodní prádlo, na šperk, na make-up, anebo právě na ty estetické úpravy.
Jasně, a hlavně to splývá i ty jednotlivý polikliniky. Kliniky můžou potom splývat. Vlastně.
Ano, takže jsem potom byla velmi ráda, že pan Kufa se rozhodl jít úplně jinou cestou a vybočit z té řady těch reklam pro estetické kliniky a objednal si potom právě ty ilustrace.
Dobře, děkuji.
Potom mezi jiné klienty například patří bar Emperor, který sídlí na Václavském náměstí, je součástí restaurace Hanoi Square a tento bar měl zase velmi hezký koncept, kdy bude nabízet míchané koktejly, ne tak, jak je známe podle těch klasik jako Cosmopolitan a Long Island, ale podle znamení z čínského zvěrokruhu. To znamená, zajíci budou mít svůj koktejl pro zajíce, tygři budou mít koktejly pro tygry a tyto koktejly budou míchané právě z asijských pálenek a spolu s asijským ovocem. Pro tento bar jsem tedy vytvořila 12 ilustrací podle čínského horoskopu. Tyto ilustrace se objeví v koktejlovém lístku, objeví se na menu. Když potom ještě udělám nějaký průřez klienty za minulý rok, tak tam byla například restaurace Bricks, bývalá Hergetova cihelna, pro kterou jsem připravovala ilustrované menu, anebo to byla letní scéna muzea Kampa, která připravila nádhernou inscenaci o životě Marty Kubišové a pro ně jsem zase malovala merch.
No tak to koukám jako široký záběr. A jsme v sales podcastu, takže mě bude zajímat, zda a případně jak se dá pomocí vašich ilustrací ovlivnit ty obchodní výsledky. Jo? Proto já rozumím té odlišitelnosti, ale jaký jsou jakoby ještě další jako nástroje, jak to udělat, jak na to jít, jak tomu biznesu pomoct?
Tak ta výhoda ještě těch ilustrací nebo ovlivnit obchodní výsledky. Ta ilustrace není jediná věc, která ty obchodní výsledky dokáže ovlivnit. Než vlastně se dostane značka k té ilustraci, tak často té samotné ilustraci předchází opravdu několika měsíční například idea making, vymýšlení nápadů, spolupráce s reklamními agenturami, ale především nějaké vymýšlení strategií, obchodních strategií a odhady čísel. To znamená, ta ilustrace je jenom jako jedním z aspektů, které to dokážou ovlivnit ten prodej. Samozřejmě, pokud už ta ilustrace ovlivňuje prodej těch produktů, tak je to většinou tím, že zaprvé je to přesně ta odlišitelnost, o které jsme se bavili. V tom regále ta ilustrace vyskočí na rozdíl od ostatních produktů, které mají třeba čistou grafiku anebo prostě standardní grafiku produktu podle svých jako segmentů. A nějakým dalším důvodem, proč vlastně potom lidi sahají, protože je to pro ně milejší. Nebo aspoň to jsem já vypozorovala, nemám na to data momentálně, si to tucám z prstu. ale na tu ilustraci lidé reagují tak nějak lépe. Pořád jim možná je trošku vrací do nějakého dětského období, ale i když ta ilustrace udělaná dospělým způsobem není infantilní, je třeba, jestli to řeknu v uvozovkách, dospělácká, je taková, nepůsobí na ně podle mě na první dobrou jako reklama. Protože člověk je ve veřejném prostoru zahlcený reklamou. Jsme zahlceni všemi vizuálními věmi, ať jsou to prostě reklamy, billboardy, printy, magazíny, všude vidíme nějaké obrázky. A ty obrázky jsou opět často fotkové. A pokud na nás vyskočí ilustrace, tak my si ji na první dobrou nespojíme s reklamou. Proto možná podvědomně si ji rychleji všimneme. Ale opět říkám, nemám na to nějaké výzkumy, neměřila jsem si to. Takže možná na to nějaký reklamní stratek anebo agentura Behavio bude mít nějaký jiný názor. Nevím, těžko říct.
Okay. Tak já si jim představit, že to má i hezký využití u takových těch limitovaných edic, retro edic, kde se i ta mně přijde, jako, že se to tak jako hezky nabízí ty ilustrace s tím spojit. No a to mi řeknete, když se teda bavíme o tom komerčním využití, teď nemyslím o té volné disciplíně, ale o tom komerčním využití těch ilustrací, dávají vám zadavatelé hodně jasné instrukce, jak ta ilustrace má vypadat, nebo tam máte poměrně široké ty mantinely, v kterých se můžete při návrhu pohybovat?
To záleží na klientech. Opravdu klient od klienta je to různé. Každý má nějaké jiné požadavky. Někdo mi nechává úplně volnou ruku, někdo mi dá přesné zadání, kterého já se snažím držet, a někdo mi dá zadání, ale třeba pokud vycítím u toho klienta, že ví, co chce, ale neví přesně, jakým způsobem, tak se snažím potom ještě věci domýšlet dál, dávat mu nějaké další nápady, nosit mu potom nějaké další kroky, co by se s tou ilustrací dalo dělat. Já vlastně tomu klientovi vždycky připravím několik návrhů, a nikdy vlastně nemaluju na ostro. To znamená, pokud klient přijede se zadáním, tak já si nechávám nějaké 2 týdny času na práci jenom na to vymýšlení a po nějakých 2 týdnech se s ním potkávám a nosím takové černobílé skice, říká se tomu storyboardové skice, na kterých vlastně on vidí nějaký nápad. Takže já mu potom přinesu například 3 až 10 návrhů, podle toho, jak mi to pálí zrovna. A on si vybere spolu s těmi nápady, ale mě napadají různé vedlejší aktivity. Například nenosím mu nikdy jenom ilustraci, a tak tady máte a vyberte si obrázek, který chcete, a ten tam přesně namalujeme a konec. Takhle to nefunguje. Vždycky, když vymyslím nějakou ilustraci, tak mu třeba potom rovnou řeknu, jak s tím může pracovat v rámci sítí, jak tu ilustraci může použít pro své další aktivace, aby zaujal lidi. To znamená, že ta ilustrace nemusí být jenom, dejme tomu, na obalu čokolády, ale může potom sloužit jako print do soutěže, obraz na dražbu, na charitativní účely, protože spoustu klientů podporuje vlastní nadace, anebo se účastní, anebo podporuje nadace, anebo má vlastní nadace. Takže potom se vždycky snažím tu ilustraci zpracovat tak, aby potom ten klient ji mohl použít co nejdéle a co nejvíce způsoby. Mm-hmm. Nejenom pro produkt a pro sítě, pro web, ale i třeba formou odměn do soutěží, anebo právě potom na ty charitativní účely.
Mm-hmm. Možná mi teďko napadá, jak moc velká je konkurence v této oblasti, té komerční ilustrace. Jak je velká konkurence?
Obrovská, okay. Protože Česko je místo, kde je fůra talentovaných, šikovných lidí. Opravdu na tom trhu, když se podíváte na ten na ilustrátory, anebo si zajdete na design blog, na Czech Design Week, anebo na jakoukoliv jinou událost typu Le Market, Design Market, tak uvidíte, že těch tvůrců je opravdu široká škála. Máme takové štěstí, že máme na malé ploše moc šikovných, talentovaných lidí, což je skvělé, protože díky tomu potom ten náš prostor vypadá jak mnohem lépe teda. No, ale potom u té ilustrace si myslím, že ta konkurence, že to s tou konkurencí není tak žhavé, že by lidi si museli dělat na schvály, anebo že by museli mít nějak šíleně ostré lokty, protože u té ilustrace každý člověk má jiný styl. A někdo má třeba stylizovaný, můj styl je takový mix fashion ilustrace s realismem lehce, do toho používám hodně barvy. Někdo má zase rád abstrakci, někdo dělá knižní ilustrace, dětské ilustrace. Takže opravdu z těch ilustrátorů, kteří se věnují těmto komerčním zakázkám, anebo kteří jsou poptávání na komerční zakázky, má každý člověk jiný styl. A podle toho si je potom najímají klienti. Například mě si nikdy nenajmou ilustrátoři pro dětské knížky, protože vlastně nikde nemám svoje dětské ilustrace, nekreslím zvířátka, nekreslím roztomilé medvídky, ale zase máme fůru lidí, kteří tohleto dělají a dělají to nádherně. Takže potom ta konkurence vlastně, nebo ilustrátoři si až tak moc nekonkurují, protože každý má ten svůj segment těch klientů. Například mě si často vybírají klienti, kteří cílí na ženy. A ať už jsou to například ženské knihy o vztazích, o rozvodech, o mateřství, je to beletrie, co se týče nějakého fashionu. Takže opravdu většinou na mě cílí teda, nebo většinou na mě cílí klienti, kteří dělají produkty pro ženy. A když v poslední době teda když se stane, že výjimečně namaluju nějakou mužskou figuru, tak se na to ozve hrozně moc mužských zájemců taky. Takže myslím si, že já mám ten svůj segment nějak jako vyčleněný, že nelezu, když to řeknu s proměnutím, do rybníčku jiným lidem, jiným tvůrcům, nepřebírám jim zakázky, počkám si, kdo mě osloví. A stejně tak, pokud mě osloví klient, u kterého to necítím, tu spolupráci, že vím, že já pro něho nejsem to pravé ořechové, protože ideální stav je, pokud mě osloví klient, který chce přesně můj styl pro svůj produkt. Někdy se ale stane, že klient vidí, že dělám hezké obrázky, osloví mě, ale pro svůj produkt si představuje úplně jiný styl ilustrace. V tento moment já zakázku odmítám, protože vím, že by to byla bolestná spolupráce, kdyby ani jeden z nás nebyl spokojený s tím, co dostává. A v tento moment potom já sahám do svého kontakt listu a hledám pro tohoto člověka vhodného výtvarníka a posouvám zakázku dál. Myslím si, že tohle je hrozně důležité dělat, protože není dobré si syslit všechny zakázky pro sebe, protože člověk potom, pokud tráví čas na zakázce, která ho nebaví, tak vypálí hrozně moc času, který může věnovat jiným zakázkám a tím pádem se stane málo efektivním. Mm-hmm. Na druhou stranu, pokud vždycky takhle pomůžeme někomu, budujeme si tu svou síť kontaktů a myslím, že v dnešní době není fajn si prostě syslit na tom svém, ale naopak pomáhat a čím člověk pomáhá a háže zakázky mezi sebou, tak tím se mu to potom vrací víc.
Jasně, já myslím, že to je reciprocita fakci, že jednou pomůžete vy a pak někde se to vám určitě zase vrátí. Pojďme se teda možná přesunout k tomu, jak vůbec ty nové klienty scháníte, protože já vím, že jste teda zmiňovala, že vás oslovují klienty, ale předpokládám, že to nebude jenom takhle pasivní, že byste jenom vyčkávala, čekala, seděla v koutě. Tak co děláte pro to, aby vás klienti oslovovali nebo abyste nové klienty získávala?
Tak to zase několik věcí. Ta nejhlavnější část je, že vlastně já jsem tvořila ilustrace pro klienty popři tom, co jsem byla zaměstnaná. Můj pracovní den vypadal tak, že jsem od 9 do 6 navrhovala reklamy a od 6 do půlnoci jsem ilustrovala. Tak to jsem fungovala několik let, což mi umožnilo udělat několik prací, na základě kterých se potom klienti sami ozývali. A vždycky to bylo tak, že vyšla někde zakázka, vyšla kniha, ilustrace v magazínu. Někdo to viděl, líbilo se mu to, ozval se, je, to chci taky, to chci pro sebe. Tahle ta práce mi umožnila, že se stále ozývají vlastně klienti. V momentě, kdy jsem ale šla na volnou nohu, a vlastně začala jsem podnikat a živit se čistě ilustrací, tak už nestačí potom jako jenom sedět a čekat, kdy mi ze zůry spadne zakázka, to opravdu ne. A zjistila jsem, že se musím více věnovat sítím, webu, což ale je obrovský žrout času. A jsem toho názoru, že člověk nemůže nikdy nic dělat na 100% a není dobré sedět jedním zadkem na 4 židlích, což v momentě, kdybych se potřebovala věnovat naplno sítím a naplno ilustracím, tak jedna z těch věcí bude vždycky strádat. Takže jsem si našla parťáky. První rok jsem spolupracovala s agenturou Dvě média, která mě zastupovala a vlastně měla mě v portfoliu v momentě, kdy vlastně viděli nějakého klienta pro mě, propojili mě, například právě s letní scénou Muzea Kampa, pro které jsme spolu vytvořili ilustrace pro merch k inscenaci Marta. Druhý rok jsem si vlastně najala paní manažerku, která má menší škálu klientů, protože vlastně agentura Dvě média je naprosto úžasná, ale začala vlastně nabírat spoustu lidí a já jsem vlastně najednou věděla, že mi nestačí být pouze v portfoliu, ale že potřebuji intenzivnější spolupráci, takže samozřejmě jsem pořád v portfoliu agentury Dvě média. Ale do toho mám paní manažerku, která má třeba jenom 10 klientů, ale zastupuje je intenzivněji s ním pracujeme. Tato paní manažerka má zase bohaté zkušenosti z printu, pracovala několik let jako produkční a pracovala ve vydavatelstvích jako redaktor i jako manažer inzerce. Takže zase paní manažerka má spoustu kontaktů a tím, že zastupuje spoustu lidí, dokáže dohodit spoustu zakázek. Ona se snaží všechny svoje kontakty propojovat, což je zase super v tom, že v momentě ona nemusí, nebo když mi chce dohodit nějakou zakázku, tak nechodí na blind za cizími klienty. Hele, já tady mám ilustrátorku, dobrý den, máte zájem, ale víceméně se podívá do svého portfolia, koho zastupuje, komu se může co hodit. A propojí nás. Takhle mě vlastně propojila s restaurací Emperor, s restaurací Bricks, s hotelem Emblem a s krejčovstvím Tesuto, s návrhářkou Julie Hainali a dalšími lidmi. A takže potom mám i paní manažerku. Tato paní manažerka se mi samozřejmě nestará jenom o lobbying zakázek, ale stará se mi o nějaké PR. To znamená, pokud někde cítí, že je příležitost, má tu možnost, tak mě dostane do médií. Opět cílíme více na takové ženské média typu magazín.
Já vlastně teďka nemůžu nic říct, protože se všechno v jednání.
Ok, tak to ale určitě nic neprozrazujte, ale rozumím,
tak
že teda.
Tak dohodila mi třeba nějaké PR výstupy právě v magazínech, ať už to byly typy na knihy, které jsem dělala, typy na vernisáže, anebo nějaké rozhovory. Myslím, že naposledy vyšlo v magazínu Dieta, že tam mě mají vždycky takovou stálou rubriku o zajímavých ženách. Takže tohle je druhý způsob, jak se vlastně zhání zakázky, tak to je přes tu paní manažerku. A potom vlastně já sama, co se snažím, tak pokud mám nějaký čas po tom, co dodělám svoji práci, tak snažím se nějakým způsobem vzdělávat, dívat se po těch příležitostech. Například takto jsem minulý rok oslovila firmu Czech Trade, která pomáhá také designérům, ale málo který z designérů to ví. Firma Czech Trade vlastně jim může pomoct dostat se na zahraniční trh, skontaktovat je se zahraničními firmami, takže jsem byla minulý rok na konzultacích, které vlastně pořádali zdarma. A tam zástupci různých zemí poradili několik možností, co můžu dělat, postupně je realizujeme. Byla jsem se tak podívat v Bruselu, vystavit svoji tvorbu při příležitosti 25 let výročí České podnikatelské reprezentace. Takže i toto jsou takové malé krůčky, které třeba nemají okamžité výsledky, ale vím, že můžou přinést potenciální zákazníky v průběhu půl roku nebo několika let možná. Taky samozřejmě nemusí, ale vždycky se snažím něčeho chytit, něco zkusit, něco nového a buď to vyjde, nebo to nevyjde a když z toho něco vyjde, tak je to vždycky super.
Hmm. Ono asi klíčový v tomhle segmentu, jako v mnoha jiných, být vidět. Jo? Tak, aby se o vás vědělo a tomu se potřebuje jít trošku naproti.
Samozřejmě nevyhýbám se ani soutěžím. Minulý rok také jsem neměla moc, nebo měla jsem období, kdy jsem asi 2 týdny neměla nějaké zakázky. Takže jsem vlastně vyzkoušela soutěže a ono, pokud se někdy zadaří v soutěži uspět, tak to potom také přináší nějaké malé PR, anebo lidi to vnímají velmi pozitivně v tom, že člověk dostává punc nějaké kvality a poté je znovu oslovují.
Skvělé, děkuji moc krát. Já se zeptám už na poslední otázku, kterou tady vždycky kladu svým hostům, a to je, jaká je taková pro vás nejdůležitější kompetence dobrýho obchodníka? Protože i vy se vlastně musíte v tom svém oboru segmentu nějakým způsobem být schopná prosadit a mít trošku ten obchodnický drive. Tak která je taková kompetence, které si ceníte nejvíc?
Je to spolehlivost a organizovanost. Protože, jak jsme se o tom bavili, těch šikovných lidí je na českém trhu strašná spousta. Problém je v tom, že umělci, ať už jsou to ilustrátoři, malíři, sochaři, kdokoliv, Mají takovou nemilou pověst bohému. To znamená, že klienti často berou jako nespolehlivé lidi, které člověk musí pořád uhánět, s kterými není úplně jednoduchá spolupráce. Člověk vlastně se musí obrnit na tu spolupráci s těmito lidmi. Ale v momentě, kdy člověk drží deadliney, dodává práci, kterou slíbil, dodává ji včas, nejlépe ještě třeba s předstihem, pomáhá dovymýšlet ty věci, tak ti klienti ho neberou vlastně jako někoho, s kým musí spolupracovat a musí to přetrpět, ale začnou ji brát jako parťáka, s kterým chtějí pracovat a od kterého třeba chtějí si vzít nějaké znalosti a s kterým potom chtějí spolupracovat dlouhodobě anebo na dalších zakázkách. Takže určitě ta nejdůležitější vlastnost je spolehlivost, organizovanost a držení deadlineu.
Skvělé, děkuji moc krát. Báro, já celkově děkuji za celý náš rozhovor a vůbec možnost nahlédnout pod pokličku tomu, jak se dělá biznis v uměleckém světě. Přeji vám hodně zajímavých zakázek, solventních klientů a ať vám vydrží váš umělecký náboj hodně dlouho. Děkuji.
Moc krát děkuji, děkuji za pozvání, za krásné otázky a budu se těšit někdy na shledanou.
Určitě. Milí posluchači, pokud vás dnešní podcast zaujal, budu ráda za vaše lajky či sdílení v rámci vaší komunity. A pokud třeba ve vaší firmě uvažujete o podpoře kreativity či inovativnosti, obraťte se na nás do Humancraft a probereme, kde pro vás můžeme být užiteční. Děkuji a přeji krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.